Ja by som dnes pokračoval a ako si pamätáte, tak prechádzame už, pomaly to bude rok a niečo a blížime sa ku koncu, už máme len posledné dve veci, ktoré sú pred nami a dneska by som chcel hovoriť na takú tému, poprosím aj prezentáciu spustiť, na takú tému, ktorá tam prirodzene, my sme v tej, najskôr sme hovorili o zvykoch, ak si pamätáte trošku, a rôzne zvyky, ktoré máme a ktoré vyzerajú nevinne, ale nás nejako ovplyvňujú. Potom v druhej časti sme hovorili o emóciách, ak si pamätáte, rôzne emócie, ktoré vyzerajú nevinne, nevieme ich ani možno ovplyvniť, aspoň si to myslíme a nejako nás ovplyvňujú. A v tretej časti sme teraz a tam hovoríme o vplyvoch. Aké vplyvy? Už sme, ak si pamätáte, hovorili o materializme, hovorili sme o vplyvu, ktoré vidíme v tomto svete a tak ďalej. A dnes máme budeme hovoriť o vzťahoch. Ja by som to mohol nazvať, že nezdravé vzťahy. Ako nás môžu ovplyvňovať vzťahy? A niekto raz rozprával o tom, že pochádza z veľmi divnej rodiny. Vysvetľoval, že jeho rodičia sú prehnane ustrachaní. Napríklad mama za každým, keď niekde ide, musí vyvolávať, že kde si, si v poriadku, nič sa nestalo, pozor, keď pôjdeš naspäť, nešoferuj rýchlo, takéto, umyl si si už ruky a taká tá kontrola a taká tá, hovorí, že to je strašné. Otec, hovorí, že otec, on ako keby bol zjedol všetku múdrosť sveta. Všetko vie, má všetky odpovede, hoci čo poviem, vždy ma musí opravovať a napravovať. Pomaly mám pocit, že sa bojím niečo povedať. Hovorí, sestra je veľmi zvláštna tiež, lebo žije mimo reality, je len v knihách a tak ďalej, ale číta, má pocit tiež, že vie všetko, ale nič nie je schopná. A hovorí, že ešte aj babka je divná, lebo že chová mačky. A to je taký, on týmto to hovoril, že pochádzam z takej veľmi divnej rodiny. A jeden autor komentoval niečo podobné, že každý človek, alebo že v každej rodine môže byť aspoň jeden divný člen rodiny, ktorý je iný. A ten autor píše, že ak o ňom nevieš, tak pravdepodobne si to ty. A to, keď som si to čítal, som sa na tom zasmial, lebo ja si myslím, že to bude asi môj brat. A zámerne teraz tak trošku odľahčujem tento úvod a preháňam, aj preto, že chcem hovoriť v tomto úvode o tom, že ľudia, s ktorými žijeme, ľudia, s ktorými stretávame, ľudia, ktorí nám niečo hovoria, nás nejako ovplyvňujú. A samozrejme, ten úplne základný, elementárny, to začína celé v rodine. Najviac nás, preto niektorým hovoria, že chýba 7 rokov z domu, lebo v tých úplných základoch veľmi to závisí od toho, ako v tej rodine človek vyrastá, k čomu ho vedú ako dieťa. Ale potom príde škola, ktorá na tom má tiež svoj podiel a tam už rodičia sú bezmocní, pretože príde domov zo školy s úplne iným slovníkom, naučil sa nové slova v škole a žasnete nad tým, že odkiaľ to vedia alebo prečo to hovoria. A potom príde spoločnosť, robota, neviem, kde sa pohybujete, tí ľudia, s ktorými sa stretávame, ktorých stretávame, nejakým spôsobom nás ovplyvňujú. Sú ľudia, s ktorými keď si, tak vieš alebo cítiš, že ťa priťahujú bližšie k Bohu doslova. Odchádzaš v prítomnosti takých ľuďoch ako kresťan, keď si, tak sa cítiš dobre a máš pocit, že taký povzbudený. Dokonca, kebyže ideš hneď po takomto stretnutí na modlitby, tak by sa tak nadšene modlil, tak horlivo. Máš pocit, že odchádzaš s takým rozhodnutím z toho stretnutia, s takým človekom. Alebo radi stretávame takýchto ľudí. Je to vždy takým príjemným, že nás posunú. Vždy nám povzbudia nás, ak máš takýchto ľudí v tvojom okolí, tak si šťastný človek. Chcem ťa povzbudiť, obklopuj sa takýmito ľuďmi. Na druhej strane sú ľudia, ktorí sú na opačnej strane tej barikady a vplývajú na nás negatívne. Kriticky, manipulujú. A mohol by som možno že dať príklady z roboty alebo tak, kedy je naša myseľ môže byť naplnená pochybnosťami, možno aj o sebe, o Bohu, o čomkoľvek, a polopravdami. Nie, vyzerá to ako pravda, ale nie je to úplne pravda. Keď si s takýmito ľuďmi, tak zrazu, ak si predtým mal takú, že vieru v niečo, tak zrazu nemáš vieru, ale máš skôr otázniky, či naozaj pochybnosti prichádzajú. Keď si 8 hodín s niekým, kto celý svet vidí šero a skúsi ti to hovorí, ako celé bude zlé, všetky katastrofy a celé to bude zlé, aké to je celé zlé a tak ďalej, tak čím si plnený tých 8 hodín, čo počúvaš, čo sa dostáva do teba? Tak ty budeš strašne optimista. No začínaš prirodzene to, aj keď by si povedal, a nie je to tak, ale prosím ťa, a nie je to až také zlé, jednoducho myšlienky, slova prichádzajú a pracujú v tebe. A pravda je taká, že ľudia, ktorí sú najbližší tvojmu srdcu, ktorí sú ti najbližší, tak tí ťa najviac ovplyvňujú. Je také jedno príslovie, alebo porekadlo, že povedz mi, s kým sa priateliš a ja ti poviem, kto si. Je to porekadlo, môže tam byť zrnko múdrosti, každopádne hovorí o tom, že ja som zabudol úplne na prezentáciu, toto je tá divná rodina a toto sú vzťahy. A teraz by som prešiel do toho, že Božie slovo v 1. Korintianoch 15.33 hovorí veľmi jasne, nedajte sa oklamať, alebo Rohaček hovorí, že zvádzať, lebo zlé reči kazia dobré mravy. Nedajte sa oklamať, zlé reči kazia dobré mravy. Keď príde, ako som spomínal, dieťa zo školy, tak zrazu zistíte, ako bol jeho slovník alebo jej slovník obohatený. Jeden čas som zobral deti, takú skupinu detsak a som pravidelne hrával s nimi futbal. Boli to taký drobný, takže som vlastne si aj ja zahral a som konečne mohol trošku zahviezdiť na tom ihrisku. Ale čo bolo pre mňa zaujímavé, ani nie toto, ale pre mňa bolo veľmi zaujímavé, že aký slovník tieto decka mali. Pomaly ešte nevedeli plynule hovoriť vety, ale mali veľmi, veľmi zvláštny slovník a presne bolo vidieť, kto z akej rodiny je a čo doma počúva. Až som bol tým, poviem to tak, že až zrozený. A tieto decka, toto dieťa, ktoré prišlo z tejto rodiny takto ovplyvnené, tým, že všetky tie slova, ktoré počujete niekedy v krčme, keď je človek veľmi unavený už, tak to hovorilo medzi tými ostatnými deckami a oni to síce neopakovali hneď, ale začalo sa to do ich myslí, do ich srdca ako keby nasávať. A zistil som, že niekedy už na koniec toho futbalu po hodine a pol, tak už aj to dieťa, ktoré predtým nehovorilo takto vulgárne, už to začínalo schytávať, lebo to počulo za tú hodinu a pol 125 krát tam toho kamoša a vyzerá to tak cool, tak frajersky, keď to povie. A Božie slovo nás jasne aj týmto spôsobom varuje. Ja teraz dávam príklad o deckách, ale nielen o deckách, ale si to týka aj nás. Božie slovo nás jasne varuje, vyhýbaj sa bezbožným prázdnym rečiam, lebo budú čoraz väčšími postupovať v bezbožnosti. 2. Timoteova 2, 16 až 17. Vyhýbaj sa bezbožným prázdnym rečiam. V podstate ľudia, keby pre nás len stali ako dosky, tak možno by nás ovplyvňovali, ale menej. Ale práve tým, čo hovoria, práve tým, čo sa okolo nás hovorí, to je to, čo nás ovplyvňuje. A dovolte mi rozdeliť takýchto ľudí, ktorí nás ovplyvňujú, do takých troch veľkých kategórií. A prvú kategóriu som nazval, že kritik. Až taký chronický kritik. To je človek, neviem, či ste niekedy takého človeka zažili alebo stretli, ale takýto chronický kritik je človek, ktorý vidí chybu vo všetkom. Absolútne vo všetkom. Ak svieti slnko, tak je strašne horúco a je úplne zlé počasie. Ak prší, tak je úplne na nič počasie. Vo všetkom vidí chybu a problém. Nie je vec, ktorá by sa nedala vidieť negatívne pre neho. A keď vás povzbudí takýto človek, tak máte ťažký deň. Pretože tú spätnú väzbu, ktorú dá, nikdy nie je konštruktívna. Máte pocit zo seba, ako keby ste... A niekedy sa neuvedomíte, dokonca mnohí to príjmú už ako hotovú vec, ako pravdu o sebe a to potom formuje do istej miery aj ich život a cítia sa, v prítomnosti takéhoto človeka sa ľudia cítia veľmi zle. Na jednej strane ohovarajú, to ešte niektorí ľudia vedia počúvať, ale na druhej strane tým, že proste všetko vidia negatívne, hovoria takto, tak spôsobujú to, že ľudia potom sa im radi vyhýbajú. Keď ich môžem obísť, tak to urobím, teraz nehovorím o kresťanoch, ty sú úžasní, dobrý, hovorím všeobecne o ľudí, tak keď ich môžu obísť, tak to radšej urobia, aby náhodou sa nestretli s týmto človekom, lebo nechcú počúvať, ako vypustí na nich všetky to, takéto tie sťažnosti, ako tamten a tamten. A kebyže ich mám dať do nejakých dvoch slov, tak by som povedal, že majú dar sťažovania sa. Títo kritici. Neviem, možno stále mi neveríte, ale takíto ľudia existujú. A keď ste v prítomnosti takýchto ľudí, tak nemusíte nič urobiť. Stačí, že ich počúvate 15 minút a vy doslova by ste povedali, že sa až cítite zle. Vnútorne taký, keď ste boli robili 4 hodiny, už niečo urobili, taká ťažoba na vás môže prísť, len z toho, že počúvate tieto reči. Veľmi podobné dary mali niektorí ľudia z toho izraelského národa, keď putovali po púšti. Vraj niekto to rátal, že asi 14 krát spomenuli niečo v zmysle, že radšej keby sme boli ostali v Egypte, radšej keby sme boli pomreli, radšej keby, čo je toto za jedlo a čo je toto za reptanie. To je možno, že už aj sa blížime k ďalšej kategórii, ale to je to, keď jednoducho s ničím nie si spokojný a proste ide to z teba. A počuť, lebo čím je preplnené srdce, to hovorí aj ústa, takže ide to. To je jedna kategória. Potom druhá kategória ľudí, s ktorou sa môžete stretnúť, prosím, prepnite mi, lebo mi to tam zomrelo, je manipulátor. A tento manipulátor sa snaží dostať človeka tam, kde on chce. Tam, kde on chce. Najskôr to začína maličkosťami, ako napríklad to, že povie ti, čo si máš dať na obed, čo máš jesť a tak ďalej, až po to, že ti potom povie, že kde máš ísť na školu, z koho si máš vziať a naplánuje ti celý život. Ale začína to maličkosťami. Jednoducho má nejakým spôsobom radosť z toho, keď môže niekomu inému plánovať život. A bez toho, aby ho niekto pozval, alebo tak sa montuje veľmi rád do vecí, ktoré sa ho netýkajú a snaží sa dostať iných tam, kde on chce. A vtedy to je dobré. Je až chorý, keď sa to nemôže udiať. Ľudia, ktorí sa stretávajú s takýmto človekom alebo sú pod vplyvom takéhoto človeka, tak nemajú pomalý názor. Dokonca až cítia sa viny, ak majú nejaký iný názor, ako tento človek im povie. A taktiež nemajú slobodu. Cítia sa veľmi neslobodne, veľmi, veľmi zviazane, veľmi skľúčene. A ten človek, ako keby, ktorý je v prítomnosti takého človeka, cíti, že stráca svoju identitu, sám sa stráca. Nie, ako keby nebol sám sebou. A smutné to je, keď takýto človek je rodič, keď je to manžel, keď je to manželka, keď je to blízky priateľ, alebo dokonca, keď je to niekto v duchovnej službe. Môže to byť aj pastor, alebo ktokoľvek, kto má právo alebo autoritu a zneužíva to. Manipulátor. Chce ťa dostať. Chcem tu vyzdvihnúť jednu veľmi dôležitú vec. Kedykoľvek, a veľmi často to radím ľuďom, toto je všeobecné pravidlo, ktoré môžeme aplikovať kdekoľvek, keď sa cítime pod tlakom urobiť nejaké rozhodnutie, tak ho nerobme, tak ho nerobte. Nelovte ryby v mutnej vode. Kde je duch pánov, tam je sloboda a kde je Boží duch, tam je aj pokoj. A chcem vás pozbudiť k tomu, keď sa ešte ak robíte dôležité rozhodnutia, ak máte nepokoj, napriek tomu, že to môže vyzerať úžasne, nechoďte do toho radšej. Modlite, čakajte až dovtedy, kým sa to vyjasne o pokoji. Chcem ti povedať, že diabol tlačí ľudí, ale Boh nám dal úplnú slobodu. A teraz nám poviem, ak vám Boh dal slobodu, kto som ja, alebo kto je nejaký iný človek, aby vám tú slobodu zobral. Ak nám Boh dal slobodu. Viete si predstaviť, že ako ho musí jeho boleť, keď stvorenie, ktoré on vyrobil, stvorenie, za ktoré dal svojho syna, stvorenie, pre ktoré poslal Svätého Ducha, keď urobil všetko a proste ide preč od neho a vie, že si ublíži a mu dal slobodu, vieš čo, ja viem, že toto je pre teba zle, tak ťa zoberiem a zoberiem ti tú slobodu a ja poviem, čo je pre teba dobré. Áno, Boh povedal, čo je dobré a zlé, ale ty a ja vždy máme možnosť voľby a sme slobodní v tejto voľbe. Rozhodneme sa pre neho, ale môžeme mu otočiť chrbát. Keď nám Boh dal slobodu, o čo viac? Ľudia, ktorí ti nedávajú slobodu, ak nie si slobodný, chcem ti povedať, že v tom prípade to nie je ani zďaleka, že si nejako pre nich vzácny, to je o nich, pretože chcú, aby ich vôľa sa diala v tvojom živote. Kde je duch pánov, tam je sloboda. Manipulátor alebo manipulácia. Chcem ťa povzbudiť, ak niekto pozná niekoho, kto v tomto je, ak v tomto, tejto situácii budeš a keď v tom budeš dlhodobo zotrvať, tak neprinesie to žiadne dobré ovocie, bude to len viac a viac ubližovať. Aj pre jedného, aj pre druhého. Kritik, manipulátor. A tretia vec je provokátor. Tretia kategória. Je to človek, ktorý ti môže byť veľmi blízky, ktorý ťa veľmi rád môže povzbudzovať k tomu, aby si o trošku len prekročil akési hranice tvojej morálky alebo toho, čo vieš, že je správne. Aj ty cítiš, že to nie je úplne správne, ale ťa trošku potlačí. Kolega, ktorý ti veľmi rád hovorí často sprosté vtipy, na ktorých sa aj zasmieš, veď je to smiešne v konečnom dôsledku, ale tá myšlienka ti potom ostane trošku vrtať v hlave. Človek, ktorý ti posiela na sociálnych sieťach sprosté videá. Len sa zasmej nad tým, až akože to je dobre, má to len 35 sekúnd, vidíš tam niečo dobre však, ale nerieš to až tak, však tú pointu si všimni, dá sa na tom zasmiať. A potom to videjko ti hrá v hlave. Je to taký, tak ti tak podsune veci. Len tak a proste nechá ťa hodí ti a nechá ťa hodí ti a počká, čo s tým urobíš. Koľko ľudí a dobrých priateľov mám zablokovaných na sociálnych sieťach, určite to je Facebook alebo iné sociálne siete, len preto, že keď som náhodou si otvoril tú sociálnu sieť, tak oni tam postli jedno z prvých vecí, niečo, čo moje oči, čo ja nechcem, aby moje oči videli. A práve preto som si začal triediť už len ten zoznam. Lebo sociálne siete sú veľmi široký pojem, no tak máš tam neviem koho všetkého, ale keď viem, že niekto pravidelne dávkuje jed, tak ho nebudem sledovať. Nechcem mať s týmto nič spoločné a tak som to úplne dal preč. Človek, ktorý spúšťa takéto veci. A teraz to, čo myslím si, že je veľmi dôležité v tomto smere, dokonca som presvedčený, že každý z nás už stretol aj kritikov, ktorí na vás vylievajú, to je taká žumpa, aj manipulátorov, ktorí vás chcú dostať tam, kde oni chcú, aj provokatérov, ktorí všetky tieto veci majú až také, by som povedal, diabolské atributy. Pretože ten prvý má taký diabolský atribút, že hovorí, že proste všetko je zlé, Pán Boh to nedobre urobil a nemáš dôvod, keď si pod vplyvom, ak môžem povedať, tohto ducha, nevieš chváliť Boha. Ty nevieš sa radovať. Lebo proste všetko je šere, všetko je tmavé. Manipulátor, to je to, čo diabol sa snaží od začiatku robiť, manipulovať a držať ľudí. Snaží sa ovládať, aby jeho vôľa, a my sa modlitbe Oče náš modlíme, tvoja vôľa nech sa stane, ale manipulátor chce, aby jeho vôľa sa udiala. Takýto človek určite nezomrel sám sebe, pretože je to o ňom. A takýto človek potrebuje, ak bavíme sa o kresťanom, potrebuje hlboké pokanie, aby sa z tohto dostal. Provokátor, to je tá tretia časť, to je opäť takéto diabolské, že naozaj ti Pán Boh povedal, že nemôžeš. Fakt? Myslíš si, že nemôžeš? No to je však ochutné. Akože ja ti len dobre chcem, a ty si už rob, čo chceš. Len ti tak podsunie. A zasadil chrobáka do tvojej hlavy a začal, aj hej, aj nie. A možno ma, neviem, som taký zmetený. Tak keď si zmetený, tak sa daj dokopy najskôr. Nerob rozhodnutie, keď si zmetený. Jednoducho choď na kolena, to je najideálnejšie. Upokoj sa pred Pánom a buď ťa Pán Boh do toho vovede, pozve, alebo ťa z toho vyvedie. Nech Pán Boh nám dá milosť, aby sme vedeli. Niekto by povedal, že sú to typy osobností, možno niekto by zašiel ešte ďalej, že konkrétne za tým celým, za každý z týchto vecí stojí istá duchovná mocnosť. Ja osobne si myslím, že niekedy to môže byť človek, ktorý sa naučil tieto veci a zároveň myslím si a verím, že aj nečistý duch si dokáže tieto veci používať na to, aby čo robí, ničil, hubil, trápil, zabíjal. To je to, čo robí. Ale to, ako my môžeme na toto reagovať, ja som to nazval, že je tu riešenie. Bože, slovo je plné toho, ako môžeme nastaviť zdravé hranice. Zdravé hranice. Nechcem povedať, že riešenie je utečte od všetkých a najradšej do púšti, kde nikoho nestretnete. A tam budete len vy a vaša duchovnosť a to svetielko, ktoré budete mať nad hlavou. Toto bolo isté obdobie, kedy niektorí ľudia to takto pochopili a snažili sa vytvárať rôzne mnišské rady o samose, hlavne na východe, lebo tam bolo teplo, na západe museli v komunitách žiť, lebo im bolo zima, potrebovali drevo. Ale tam, kde mohli byť sami, tak boli osamelí, aby náhodou neboli pokúšaní, aby nikto ich nejako neovplyvňoval, aby mohli len celý deň sa modliť. Zašlo to do extrému, do ktorého nemalo. Ale pozrime sa na najlepší príklad, aký môže byť, je Pán Ježiš Kristus v tomto celom. Všimnime si na pánovi Ježišovi, že pán Ježiš mal napríklad učeníkov. Učeníci boli niektorí ľudia, ktorí ho nasledovali. On ich učil, on ich viedol, boli s ním a bol to dobrý čas. Ale keď prišlo na lámanie chleba, keď Peter povedal napríklad, že nech nejde na kríž, nech nezomiera, tak Ježiš mu nemal problém povedať, choď za mnou, Satane. Matúš 16:23. Choď za mnou, Satane. Nemal problém ho konfrontovať. Aby sa neurazil, zasa mi odíď a bude mať 11. Ježiš toto nerobil nikdy. Jednoducho, tieto veci a aj tie kategórie, ktoré som spomenul, my potrebujeme konfrontovať. A tam, keď konfrontujeme, sú také dva možné scenáre. Začne to iskriť a buď sa udeje pokanie, alebo jednoducho sa to ešte viac ukáže a tým pádom vieš, že sa od toho musíš oddeliť. Buď dojde k pokaniu, alebo sa to vyhroti do druhého extrému a vieš, že s týmto už nechceš mať nič spoločné. Lebo keď to nekonfrontuješ, tak to ostáva v takej stredovej polohe, kedy sa to aj podobá, aj sa to nepodobá, aj by to mohlo byť, aj by to... Zmetok, chaos. Toto nikdy pán Boh nerobí, nedáva. Zmetok, chaos a proste. A mnohí ľudia práve... Ja s mladými ľuďmi, s ktorými sa stretávam a s ktorými vediem rozhovory, toto by bolo najčastejšie slovo, ktoré by som vedel, ktoré sa skloňuje. Nie som si istý, mám zmetok, mám chaos. Neviem. Neviem, čo mám robiť. Pretože mantinely Božieho slova veľmi často chýbajú. Vieš, že všetko to, čo sa deje, keď konfrontuješ Božím slovom, sa to vyčistí. Božie slovo je to, ktoré oddeluje. Čo je z ducha, čo je z brucha, ako by niekto povedal. A zrazu príde na lamanie chleba. Takže v zdravých vzťahov si musíme vedieť povedať pravdu. Ak ty nemáš slobodu niekomu povedať pravdu, bez ohľadu na to, či to je pastor alebo nie, tak tam chýba sloboda a to už nie je zdravé. Ježiš povedal, že pravda je tá, ktorá oslobodzuje. Ak sa nenaučíme hovoriť pravdu a zároveň prijímať to, keď nám niekto hovorí, alebo aspoň rozsudzovať, zamyslieť sa, začneme sa urážať, my skončíme skôr, ako sme začali. To sa nedá. My jedine vtedy môžeme rásť, keď bude niekto nám hovoriť v našich životoch pravdu. A vidíme aj v tomto prípade, Ježiš nemal problém, keď tam potreboval konfrontovať diabla, ktorý sa snažil cez Petra ho dostať niekde inde. Povedať, odiď za mnou, Satane. Alebo choď za mnou. Ďalej, Ježiš mal zaujímavý vzťah so Zeloti. Bola taká náboženská skupina v Izraeli, ktorá sa snažila urobiť prevrat a odstrániť rímsku nadvládu z Izraela. A Ježiš ich konfrontoval a nemal problém ich často učiť o láske. A práve preto vidíme často v Božom slove napísané, že keď niekto ti hovorí, že choď jednu milu, to je ten Riman, ktorý je ten zlý, tak ty choď dve. Keď ti bere kabát, tak ty mu daj aj košeľu. A keď ti niekto dá na to práve, tak ty mu nastav aj to ľavé. Toto bolo nemysliteľné a nepriateľné, veď sú to moji nepriateľa, hovorí, milujte svojich nepriateľov. Ježiš ide a týchto ľudí, ktorí mali to trošku v hlave, mali iné predstavy o tom, ako by to malo udiať, skúsime tento. Takže vidíme, že Ježiš sa nedal odradiť, ani sa nedal zastaviť, ani nehra akési zakulisné hry. Ale Ježiš v jednom prípade nemá problém napomenúť, v druhom prípade nemá problém učiť a viesť. Ale prichádza na scénu aj tretia kategória, ktorú vidíme u Ježiša, a to sú farizei. U farizeov vidíme, že Ježiš sa s nimi nekamaráti. To je inak veľmi zaujímavé. On ich veľmi ostro konfrontuje. Veľmi ostro ich konfrontuje. Lebo čokoľvek, keď si čítame, keď hovorili farizei, tak je ako keby chrlili jed. Jednoducho, nielen, že to, čo hovorili alebo robili tí farizei, ovplyvňovalo nejakým spôsobom ich životy, ale to, čo robili farizei, ovplyvňovalo aj životy iných. A na toto bol Ježiš veľmi citlivý a sa zastal tých ľudí. A dokonca, teraz si by som vedel povedať veľmi čerstvý príklad. Na jednom mieste som bol, kde bol človek, ktorý mal doslova, že iného ducha, aj sa prejavil. A chcem vám povedať, tam nedalo sa kamarátiť s takým človekom. Čo ako by som chcel, a nie som z pravidla konfliktný typ človeka, aspoň si to o sebe myslím, ale vedel som, že s tým človekom sa neviem kamarátiť. Tam okamžite došlo ku konfrontácii a ten príbeh nejako ďalej pokračoval, ktorý nie je teraz podstatné pre toto. Ale až keď ten človek mohol byť oslobodený, až keď máme jedného ducha, tam sa viem kamarátiť. A viem si predstaviť, že v mnohých tých situáciách aj tí náboženskí vodcovia, ktorí na oko to vyzeralo celkom akože pekne, tak Ježiš tam rozpoznal niečo cudzie. Niečo, čo prinášalo skázu celému národu a preto sa proti tomu vystavil. Ja teraz nehovorím, že my ako ľudia vás povzbudzujem k tomu, že by ste všade išli naokolo a hovorili ľuďom, ktorí s vami nesúhlasia, alebo tak choď za mnou, satané a tak ďalej. Ak rozpoznáš, že je to ďabol, tak sa mu postav, ale na druhej strane môžeš nastaviť to, čo som tam nazval ako hranice. A napríklad si predstavte situáciu, dám nejaký konkrétny príklad, že teraz pred nejakým časom som dokonca pár dní dozadu sme hrali nejakú spoločenskú hru. A vyhral som to. A mi hovorí niekto, že no, vieš, ako to je. Šťastie v hre, nešťastie v láske. A bolo to také nevinné, proste jeho reakcia, že proste a tak. A vedel som, a keby v tej chvíli som vedel, že toto nie je len nejaká nevinná reakcia, a som povedal, že v prvom rade šťastie a nešťastie, ja nežijem podľa toho a neverím v to. A za druhé reku, ja neprijímam tieto slova, ktoré hovoríš do môjho života. Toto nie je pravda, ani to neprijímam, toto nebude pravda v mojom živote. A to tak aj trošku ježil a bolo mu to asi aj jemu nepríjemné. Ale vedel som, že často som na takéto reakcie zvykol mlčať a som to neriešil, však reku, to je jedno, nech si on hovorí, čo chce a ja viem si svoje. Ale zrazu, ako keby verím, že aj v tomto období ma Pán Boh učí, že na niektoré veci musím reagovať. Hlavne, keď ti niekto hovorí niečo do tvojho života. Ak na to nezareaguješ, zaujímavé je, že ono si ťa to nájde. Lebo cez slovo prichádza slovo Božie. Hej? Cez hovorené slovo prichádza viera. Lebo viera je z počutia Božieho slova. No a kliatba ako prichádza? Cez slova. Všetky tie slova, ktoré sa nám môžu javiť ako OK, čak počujeme, niekde ideme ďalej. Jednoducho, tieto slova nás môžu ovplyvňovať. A dokonca, teraz nedávno som sa s niekým rozprával, kto zažil ťažší rozchod, a pri tom rozchode mu to dievča niečo povedalo a evidentne, keď sa s ním rozprával, tak tieto slova ho definovali. A on hovoril, že no, ale teraz, ak ja pôjdem do ďalšieho vzťahu, tak spomenul tie slova presný citát. A tak som si uvedomil, ako tieto slova, ktoré povedala tá dievčina pri tom rozchode, začali formovať toho, kým on je. A práve preto, že pre tie slova, ja zámerne nechcem byť konkrétny, pretože to citlivé veci a nepýtal som si povolenie o tom hovoriť, ale tieto slova dokážu často, slova, ktoré ti povie niekto blízky, manželka, manžel, dieťa, ja neviem, otec, matka, veľmi blízky priateľ, ak sú to slova, ktoré obsahujú jed, on to mohol v tej chvíli, mal len slabosť, alebo diabol to mohol zneužiť, ale ak ich ty príjmeš, jednoducho, tie slova sa dostávajú do teba a začnú ťa formovať. A tak naša hranica, aj toto bol môj konkrétny príklad, kedy som povedal jednoducho, ja s týmto nechcem mať nič spoločné. Ja toto nepríjmam do svojho života. Nechcem, aby si takto so mnou hovoril. Keď niekto hovorí niečo do tvojho života, nechcem, aby si toto robil. Ak to nebude rešpektovať, tak môžeš jednoducho od toho človeka sa oddialiť. Ak ten človek ťa má aspoň trošku rád, tak to bude rešpektovať. Ak to nebude rešpektovať, tak jednoducho potom vidím cestu len možno toho, že sa vyslovne od toho oddeliš. Alebo nesúhlasím, ako si hovoril. Často sa stáva, a často to počúvam, všetci muži sú takí. Hej, to všetci muži sú takí. Alebo všetky ženy sú také. A doplňte si, nechcem zámerne byť konkrétny. Toto je také všeobecné prehlásenie a zrazu vidíme, že toto má tendenciu sa tak zasadiť a potom, keď sa niečo udeje, jasné, veď všetci muži sú takí, jasné, veď to je ako keby taká globálna, všeobecná zlorečenie, kliatba, ktorá ide, nesie sa. A chcem povedať, ako národ slovenský, bez ohľadu na to, že aké môžu byť vaše korene, žijeme v tejto komunite, tak máme veľa takýchto vecí, aj prísloví, dokonca národného hrdinu máme zlodeja, Janošika. No ale to nechcem o tom hovoriť. Chcem povedať tým, že veľa takýchto vecí nás nejakým spôsobom ovplyvňuje. Sme pod týmto vplyvom. Alebo nepôjdem tam, keď ťa volajú niekde, kde vieš, že ty aj v tebe máš také, že to pracuje v tebe. Aj by som išiel, aj by som nešiel, aj by som išiel. Jednoducho, ak ti tam niečo zaváňa niečím, začínaš byť pod tlakom. Jednoducho, nechoď tam. Neboj sa povedať názor, to, čo si myslíš. Teraz je volebná tematika. Pri nejakej ďalšej príležitosti som bol v šatni, kde sme sa prezliekali a tam niekto spustil tú tematiku. Tak som sa k niečomu vyjadril a niekoho za to veľmi dotklo, tak na mňa nabehol a ja som tak, on na mňa hovorí a ja som tak pozerám, že komu hovoríš, lebo sme tu viacerí, lebo dosť akože kričíš a nevidím, že ja, lebo ja ťa počujem inak. Tak potom trošku sa spamätal, že no ale že, a tak, a reku, OK, reku, to je tvoj názor, ja mám tiež svoj názor a reku, môžeme si to takto povedať však. A potom sa ukľudnila tak. Ale som si uvedomil, že vlastne ja kvôli tomu, že niekomu to, ak je to správne, tak ja sa za to postavím. To, že niekomu to bude vadiť, OK, nemusím sa páčiť všetkým, ale chcem mať čisté svedomie. Chcem vedieť, že myslím, že aj minule to hovoril pred nejakým časom, tu stal Palikovač a spomínal, že citoval jedného kazateľa staršieho, ktorý spomenul, že bojí sa alebo má rešpekt pred tým, nielen pred veciami, ktoré teda robil, ale hlavne pred veciami, ktoré neurobil. Pred veciami, ktoré sme mali sa zastať niečo a sme sa nezastali. Lebo sme báli sa. Neboj sa zastať si názor, neboj sa byť rozhodný, mať nejakým spôsobom. Ak nevieš, tak sa pýtaj, rád sa a na veci, ktoré sú pre teba dôležité, maj svoj názor, nedaj sa ovplyvniť podľa toho, ako vietor fúka. A neboj sa zaujať stanovisko. Boh to pocti, hlavne keď sa jedná o biblické veci. Ak niekto teda, to sme už hovorili, nerešpektuje tvoju slobodu, tak si neváži teba. Boh nám dal slobodu, on to rešpektuje, a tak môžeme aj smerom k ľuďom nejakým spôsobom takto komunikovať a chcieť od nich, aby rešpektovali. Pokiaľ to nie je, samozrejme, pokiaľ to je v rámci Božieho slova, nezachádza to niekde za hranicou. Niekedy je bolestivé od ľudí, ktorí nejakým spôsobom robia tieto veci, sa oddeliť, ale niekedy to môže byť nevyhnutné. Pretože je to ako choroba, to je ako keď vidíte človeka, ktorý vedome išiel si dať napríklad odrezať ruku alebo nohu. Lebo mu lekári povedali, vieš čo, ak to neurobiš, tak tá infekcia sa ti preniesie do celého tela a proste ty zomrieš. To príde až ti k srdiečku, alebo neviem čo všetko, postihne ti to ďalšie časti. A tak napriek tomu, že je to jeho ruka, ktorá mu celý život slúžila a ktorú má rád, ktorú umýva pravidelne a tak ďalej, tak sa ju rozhodne vzdať sa jej preto, aby zachránil zvyšok tela. Niekedy aj v cirkvi, myslím si, že to často nerobíme, ale budeme musieť, keď veci zajdu za hranice toho, čo je Božie, musíme odstrihnúť. Napriek tomu, že nás to bolí, ale jednoducho, ak to necháme, tak púšťame akúsi duchovnú mocnosť do toho, aby mohla sa dostávať ďalej a ďalej a nakaziť ďalších a ďalších. A práve to je to bolestivé, keď napríklad v zbore musíme niekoho dať možno pod kázeň alebo nejako obmedziť. Ale jednoducho na druhej strane vieme, že tá zodpovednosť pred Bohom, ktorú máme, je nevyhnutná a je to nevyhnutné urobiť. A takisto aj vo vzťahoch, keď ste v akýchsi vzťahoch, môže to byť človek, ktorého máte radi, ktorý vám je blízky, ale keď vidíte, že toto na vás prenáša a na vás prenáša a robí to deň, robí to mesiac, robí to rok, robí to roky, čo to s vami urobí? Naopak, aké by to bolo, keby ste boli pod vplyvom človeka, ktorý vás povzbudí, ktorý vám hovorí Božie slovo, ktorý vás ešte viac nabudí pre Pána? A keby to bolo, keby sme my všetci takíto boli, že jeden pre druhého. Keď sa stretneme, keď sme spolu, prinášame to Božie, sme radi spolu, pretože sa povzbudzujeme. Teraz máš, sestra, slabšiu chvíľku a som tu pre teba. Žehnám ti, podržím ťa. Teraz máš, brat, ťažší čas a sme tu pre teba. Modlíme sa, podržíme sa. Ten vplyv, ktorý my prinášame, aby bol Boží vplyv. Nie odsudenie, ale Boží vplyv. Prinášame Boží život. A mne sa veľmi páči jednak to, že už v Deuteronomium, to je stará zmluva, 7. kapitole, Boh hovorí izraelskému národu, nech nejdú do manželstva s ľuďmi iných národov, ale tiež aj v Novej zmluve je niečo obdobné, ktoré hovorí 2. Korintiano 6.14, neťahajte cudzie jarmo s neveriacimi, veď čo má spravodlivosť spoločné s nepravosťou, aké spoločenstvo má svetlo s tmou. A veľmi často sa toto vykladá len na vzťahy a na manželstvo, ale ja si myslím, že akékoľvek jarmo, aj podnikanie, Ak by som išiel do podnikania človekom, ktorý má iného Boha a iného ducha, tak je to pre mňa záväzok, je to pre mňa jarmo, sme v ňom spolu. On má iné priority, on má iné hodnoty a teraz, keď sa biznisu začne dariť menej, má spôsob, ako to vyriešiť. A čo sa deje? Dostaneš sa do konfliktu. Buď pôjdem proti svojmu svedomiu a nechám to na ňom, alebo poviem, že ja takto nepôjdem a on povie, tak kvôli tebe skrachujeme. A zrazu máš problém. Je to spoločné jarmo. Akýkoľvek záväzok, kde reprezentuje jarmo, tak choď človekom, ktorý má Božieho ducha. K tomu to ťa veľmi chcem povzbudiť. Ak kolega ti podsúva materiál, ktorý nechceš vidieť, jednoducho, vyhraň sa voči tomu. Vysun to, odsun to, kým nebude neskoro. Ak podnikáš nečisté kšefty, komunikuj, ak sa nedá, radšej buď škodný, oddel sa od toho. Nedovoľ, aby kvôli nejakým drobným, môžu byť aj hrubé, aby si prišlo Božie požehnanie. Neťahaj, žiadne cudzie jarmo. Ak si v robote a niekto s tebou flirtuje, emocionálne ťa vydiera, niečo ti naznačuje, si z toho zmetený, vynies to na svetlo. Začni to, nenechaj to tak, môže ti to zničiť manželstvo. Nezahrávajme sa. Upozorni toho človeka, konfrontuj ho, ak je treba, a ak v najhoršom prípade nič sa nedá robiť, tak odejdi z tej roboty. Radšej, nech máš o niečo horšiu robotu a nech máš celé manželstvo, ako máš mať krásnu robotu a rozbité manželstvo. Ak to necháš, to bude ako keď voda kvapka a kvapka a kvapka a prejde týždeň a kvapka a prejde mesiac a kvapka a prejde rok a kvapka. A viete, čo dokáže urobiť takáto kvapka, keď kvapka pravidelne? Aký kameň dokáže rozbiť, oddeliť? Pevný? Je to len kvapka vody. Ale pravidelná kvapka vody. Pravidelná kvapka vody. Takéto pravidelné útoky. Ak my rozpoznáme, že toto je útok a ide to pravidelne a ide to pravidelne, na čo čakáme? Buď sa proti tomu vymedzíme a cítime, že áno, vieme to prevalcovať, áno, Božím duchom Pán Boh nám dá múdrosť a vedenie Svätého Ducha a my to dáme, alebo naopak. Udeje sa to, že cítime, že ten človek nechce možno ani počuť tvoj názor, je tam len preto, aby proste išiel, aby ti robil, možno aby ťa oberal Boží život, oddiel sa od tohto. A toto je jeden verš, ktorý som si nedávno všimol tak na novo. A som sa tak pýtal minule, že prečo som ho nevidel. Ale ak chodíme vo svetle, ako on je vo vás, ako on je vo svetle, máme spoločenstvo medzi sebou a krv Ježiša, jeho syna, nás očistí od každého hriechu. Všimnime si, že ak chodíme vo svetle, máme spoločenstvo medzi sebou. A potom krv Ježiša, jeho syna, nás očistí od každého hriechu. Som si tak uvedomil, v skutočnosti každý vzťah je zaťažený práve tým, že nie sú veci vo svetle. Nie je povedaná pravda, alebo sú tam nejaké nánosy. Ale ak chodíme vo svetle, tak naše spoločenstvo je hlboké, pretože my sa na nič nehráme, my sa necítime potrebu hrať na nič. My chodíme vo svetle a nehambíme sa za to. Pretože čokoľvek, keď sa pozriete, ak to poviem tak teraz obrazne, do môjho kalendára, alebo to, že mi niekto zavolá, kde som teraz a tak ďalej, nemôžem sa za to hambiť. Ja kdekoľvek som, reprezentujem Pána Ježiša Krista. Ty kdekoľvek si. To nie je o titule. Toto je len naše nejaké, že ja mám nejaký dekret. Ale Bože, deti sme všetci rovnako. A tá zodpovednosť pred Bohom, možno v niečom, Pán bude odo mňa chcieť viac, ale každý deň z vás bude zodpovedný pred Bohom za to, čo robí, za to, kde je, za to, čo hovorí, za to, s kým sa stretáva, za to, na akých miestach sa pohybuje. Ak sa za to musíš hanbiť, ak chceš, aby si ťa nikto nevšimol, just ti poviem, že si ťa niekto všimne, lebo nič nie je doskryté, aby nebolo vyjavené. To je otázka času, ale o to ani nejde, že to niekto všimne. Ide o to, že Boh to vidí. Ide o to, že on to vidí, a to je dôležité. Ak chodíme vo svetle, máme spoločenstvo. Úžasné spoločenstvo medzi sebou a tam krv Ježiša Krista nás očistí od každého hriechu, od všetkého. Tam už nič neostáva, tam už to je úplne zmité, je to čisté. A tam je sloboda, tam je úplná sloboda. A ja verím, že toto je to, čo nám Pán Ježiš Kristus priniesol. Toto máme v ňom a sa z toho teším. A na záver by som ešte raz zdôraznil to, čo som povedal, že Ježiš Kristus nás neposiela teraz izolovať sa od tohto sveta, on nás posiela do tohto sveta, aby sme ho reprezentovali. A práve preto, prvá vec, keď sa deje niečo z toho, čo sme spomenuli, keď vidíte, že proste nejaký jed začína niekde pretekať, že počujete slova, prvá vec, čo môžete urobiť v tomto celom, je snažiť sa získať si toho človeka. povedať mu pravdu, počúvaj, toto ja nechcem počúvať. Tieto videá, prosím ťa, neposielaj mi, lebo ťa budem musieť zablokovať, ale ja ťa nechcem zablokovať. Ja chcem sa s tebou kamarátiť, ja som rád, že ťa mám vo svojom živote a je to obohacujúce až na toto, ktoré jednoducho je proti. A zrazu aj ten človek zistí, že máš názor, máš vieš, na čom si a zároveň, ak on to nebude ochotný rešpektovať, tak potom ty nechceš takéhoto človeka vo svojom živote. Ak je to ochotný rešpektovať, tak to stojí za to do toho vzťahu investovať. Ty ho môžeš získať. Pre Pána Ježiša vy môžete spolu ísť za Pánom. Možno si aj rozumiete, možno máte aj spoločné pochodové myšlienky, aj spoločný humor a tak ďalej. Ale nemôže to zachádzať za hranice. Najprv sa skús získať toho brata alebo človeka. Ak ho nevieš získať, tak potom prichádza krok číslo 2 a musíš sa oddeliť od toho. Ak to neurobíš, nakazíš sa. Koľko ľudí, ktorých poznáte, boli len pod vplyvom nejakých iných zlých vzťahov. Len pod vplyvom a za chvíľku si ich prestali vidieť. Práve preto, keď príde k radikálnemu obrateniu, tak veľmi často to znamená, že tí ľudia si dosť vymenia aj priateľov. Alebo tí priateľa sa pridajú k tebe, alebo jednoducho zrazu tí priateľa sa strácajú, lebo oni majú iné zvyky, oni majú iný čas, iné bohoslužby, neviem, ako to inak povedať. A ty už v tom nemáš radosť, ty už v tom nevieš spočinúť. Pre teba to je všetko iné. Chcem sa teraz modliť. Môžete sa ku mne pridať, poprosím vás. Drahý Pán Ježišu, my sa teraz zjednocujeme ako tvoje deti a pozývame ťa do týchto našich vzťahov. Ty nás poznáš a ty vidíš, že všetko to, ako žijeme, kde sa pohybujeme, všade stretávame ľudí a všade na nás hovoria rôzne veci a aj my ovplyvňujeme, ale aj my sme ovplyvňovaní. A Pane Ježišu, ty nás najlepšie poznáš a vieš, ty vieš, Pane Ježišu, čo je zdravé a čo je nezdravé. A ja teraz ťa prosím o to, aby si nám dal vedenie Svätého Ducha a múdrosť, aby sme mali schopnosť rozpoznať, čo je z teba a čo nie je z teba. Čo je z Ducha Božieho a čo je z diabla, čo je z človeka a čo má možnosť nám ubližovať. Daj nám múdrosť Duchu Svetom, aby sme vedeli nastaviť zdravé hranice, aby sme boli v mantineloch Božieho slova, aby sme nedovoľovali, aby cez naše oči, cez naše uši alebo do našho srdca, aby sa dostalo to, čo bude nás oberať o prítomnosť tebou, o to, aby sme počuli jasne tvoj hlas, o to, aby sme rozumeli tvojej vôli, o to, aby sme boli ľudia podľa tvojho srdca. Pane, daj nám múdrosť a keď sa nedá, keď nevieme toho človeka získať, daj nám múdrosť, aby sme nevzdávali sa, ale keď nás to má prevalcovať, ukáž nám, Pane, kedy je ten čas oddeliť sa od veci. Daj nám silu to urobiť. Daj nám silu vidieť, že je nám vzácnejšie, aby sme ostali zasadení v Tebe, aby sme mali Boží život, ako to, že máme nejakého človeka vo svojom živote. Pane Ježišu, modlím sa za seba, ale aj za nás všetky, ako sme tu dnes. Akýkoľvek zlý vplyv zo vzťahov, ktoré sme do seba absorbovali, prijali doteraz, aby si nám ho ukazoval a my sa teraz v mene Ježiša Krista od toho chceme oddeliť. My sa od toho teraz oddeľujeme. Prosíme ťa, odpusť nám, keď sme to robili možno nevedomky, alebo ani sme si neuvedomovali ten možný dopad. Pane Ježišu, my chceme byť čistí a my chceme, kde sme, aby sme prinášali tvoj vplyv. Chceme, aby sme my prinášali ten Boží, to Božie, tam, kde sme. A Pane, chceme, aby si bol ty cesto oslavený, aby to bolo celé o tebe, drahý Ježiš. Tak my sa teraz oddeľujeme a zasvedzujeme pre teba, Pane Ježišu. My sme tvoj ľud, tvoje deti a preto ťa aj teraz chceme chváliť, chceme sa radovať a zároveň chceme sa zjednocovať za ľudí, ktorí sú nám blízki, ale ktorí potrebujú tvoju milosť. Očakávame na teba, Pane Ježišu, a prosíme ťa, aby sa ty oslavil. Poprosím, keby ste prišli, hudobníci, speváci, keby ste nás viedli teraz do chvál.